U Hronici trećeg programa možete slušati osvrt Radomira Putnika na dve knjige o istoriji drame i pozorišta. Prvo će biti reči o monografiji Istorija srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba, koju je priredio Borivoje S. Stojković, a objavio Muzej pozorišne umetnosti Srbije iz Beograda, a potom o knjizi Dejana Čavića, Urbana glumačka moderna, Ateljeja 212 od 1956. do 1981. godine, objavljenoj u izdavačkoj kući Albatros Plus u Beogradu. Treća knjiga voluminozne studije Borivoja S. Stojkovića, Istorija srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba, započinje opisivanjem prilika na kraju prvog perioda modernog doba, koje se završava izbijanjem Prvog svetskog rata 1914. godine. Zadajući sebi složen zadatak da istraži razvoj pozorišne umetnosti na svim teritorijama gde živi srpski narod, Borivoje Stojković načinio je pregled stvaranja, ako ne pozorišnih institucija, a ono barem različitih pojavnih oblika pozorišnog života. Otuda se u prvom delu treće knjige nalaze poglavlja posvećena teatarskim pojavama u drugim sredinama Crnoj Gori, Americi, Bosni i Hercegovini, gde god je bilo srpskog življa. Navodeći da je i u Crnoj Gori, kao i u Srbiji i Vojvodini, bilo želje, ali ne i mogućnosti da se izgrade pozorišne institucije, pisac studije kao izuzetnu pojavu posmatra inicijativu crnogorskog kneza Nikole Petrovića da se na Cetinju u okviru rada čitaonice 1884. godine izvede njegov dramski tekst Balkanska carica. A poznato je da je u ovoj predstavi igrao i književnik Laza Kostić, koji je tada duže boravio u Crnoj Gori. Luka Popović, glumac, nekadašnji član Srpskog narodnog pozorišta i Narodnog pozorišta u Beogradu, uz malu materijalnu pomoć kralja Petra, pošao je u Ameriku 1911. godine da bi sa iseljenicima srpskog porekla napravio pozorište. Uz materijalnu pomoć Mihajla Pupina, Luka Popović boravio je u Americi oko dve godine i za to vreme načinio više predstava iz nacionalnog repertoara. Popović je igrao glavne uloge i režirao predstave, a u njima su učestvovali glumci amateri. Veliku materijalnu pomoć ovom poduhvatu pružio je naučnik Mihajlo Pupin, a prikazane su predstave Hajduk Veljko Jovana Dragaševića, Ljubavno pismo Koste Trivkovića, Kraljević Marko i Arapin Velje Miljkovića, Đurađ Branković, Karla Obernjika, Balkanska carica Nikole Petrovića, Hadži Loja Branislava Nušića i Jazavac pred sudom Petra Kočića. Predstave su prikazane u Njujorku, Filadelfiji, Stiltonu, Lebanonu, Pittsburghu, Stubenvilu, Clevelandu, Chicagu, Gernu, Wilmerdingu, Mekisportu, Cincinnati, Akronu i Detroitu. Borivoje S. Stojković u kontekstu posmatranja razvoja pozorišta u srpskom narodu prikazuje i situaciju u Bosni i Hercegovini pod austro-ugarskom okupacijom. U oblasti pozorišnih pokušaja prednjači grad Mostar kao mesto u kojem se najintenzivnije radi na organizovanju pozorišnog života. Srbi su 1896. osnovali književni list Zora, da bi 1902. nastalo i kulturno-umetničko društvo Gusle, koje je bilo nosilac raznovrsnih pozorišnih inicijativa. Hrvatski živalj okupljao se u kulturno-umetničkom društvu Hrvoje, a muslimanski u društvu Itihad. Veliki doprinos radu lista Zora kao i društvu Gusle dali su Aleksa Šantić, Jovan Dučić, Atanasije Šola i Svetozar Ćorović. Posebno poglavlje Borivoje S. Stojković posvećuje pažljivom pregledu rada brojnih putujućih pozorišnih družina koje su bile u periodu do Prvog svetskog rata nosioci razvoja srpske pozorišne umetnosti u svim manjim gradskim sredinama, odnosno tamo gde nije bilo moguće organizovati dolazak predstava narodnog ili srpskog narodnog pozorišta. Zabeleženo je delovanje preko 30 putujućih pozorišta i nekoliko povlašćenih, dakle onih koja su imala malo povoljniji status i uživala određene finansijske olakšice. Prvi deo modernog doba srpskog pozorišta pisac završava iscrpnim navođenjem rada pozorišta pod okupacijom, u vojnim logorima, izbegličkim mestima i u zarobljeništvu. Drugo doba modernog srpskog pozorišta, konstatuje Borivoje Stojković, započinje po završetku Prvog svetskog rata i traje u kontinuitetu do izbijanja Drugog svetskog rata 1941. Ovaj period autor deli na dve etape. Prva počinje obnovom rada Narodnog pozorišta 1918. i završava se 1933. a druga traje od 1933. do 1941. godine. Prioritet po funkciji koju je imalo dobilo je Narodno pozorište u Beogradu. Posle ratnih razaranja obnavlja se rad kuće kod spomenika da bi razvojni luk pošao uzlaznom linijom otvaranjem opere 1919. godine. U prvoj operskoj sezoni od 23. septembra 1919. do 1. jula 1920. izvedene su premijerne opere Madame Butterfly Giacoma Puccinija, Evgenij Onjegin Petra Čajkovskog i Boemi Giacoma Puccinija. Odziv publike je bio iznad očekivanja i time je konačno ideja o osnivanju stalne opere u Beogradu dobila priznanje. Tokom prve etape drugog doba modernog pozorišta, konstatuje Borivoje S. Stojković, Narodno pozorište je ostvarilo kontinuitet u usponu drame i opere, izvršena je prirodna smena umetničkih kadrova, dok se standard izvođenja predstava ustalio na visokom nivou. Druga etapa drugog perioda modernog pozorišta protiče u znaku daljeg unapređivanja umetničkog izraza u drami, gde se repertoar obogaćuje nizom novih dela srpskih pisaca Nikolajevića, Predića, Nušića, Plaovića, Đokovića, dok se režija razvija kao realističko-psihološkom tumačenju dramskog teksta Rakitina, Isajlovića, Kulundžića, Plaovića. Stasava i nova generacija glumaca koju predvode Mata Milošević, Milivoje Živanović, Božidar Drnić, Svetolik Nikačević, Sava Severova, Irena Jovanović i Ljubiša Jovanović. Kao i u prvim dvema knjigama i u trećoj, Borivoje Stojković dužnu pažnju posvećuje istaknutim stvaraocima iz svih pozorišnih oblasti. Drugačije rečeno, o svakom teatarskom pregaocu, od upravnika do kostimografa, pisac objavljuje odgovarajući tekst koji je obimom i podacima koje sadrži primeren stvaralačkom doprinosu ličnosti o kojoj je reč. Trećom knjigom istorije srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba, Borivoje S. Stojković završio je istraživanje veoma značajnog perioda za našu pozorišnu umetnost u prvoj polovini 20. veka. Najveći deo trećeg toma prikazuje rad Narodnog pozorišta u Beogradu kao nosioca razvoja pozorišne umetnosti u Srbiji. U ovom periodu srpsko pozorište je uspelo da se, prihvatajući moderan izraz u glumi, režiji i scenografiji, približi modernim evropskim kretanjima, dok je operska umetnost osvojila stalno mesto u umetničkom stvaralaštvu Beograda i dinamičnim i raznovrsnim repertoarom ostvarila kontinuitet dostojan poštovanja. Izdavačka kuća Albatros Plus objavila je knjigu Dejana Čavića Urbana glumačka moderna atelja 212 od 1956. do 1981. Dejan Čavić pripada generaciji pozorišnih stvaralaca koja je obeležila naš teatarski život tokom poslednje četiri decenije 20. veka. Bio je glumac, reditelj, prevodilac, operativni direktor i vršilac dužnosti upravnika atelja 212. Na scenama Narodnog i Kamernog pozorišta u Sarajevu i Atelja 212 odigrao je preko 100 uloga, a u radiodramama preko 300. Svoju punu glumačku afirmaciju stekao je upravo u Ateljeu 212 u doba kada je ovaj teatar predstavljao vodeće pozorište u Beogradu. Knjiga Urbana glumačka moderna Atelja 212 svedoči o razvojnom i uzlaznom putu ovog teatra, a ne samo, kako to preskromno autor veli, o osobenosti glumačkog izraza koji je nastao i koji je neko vreme bio negovan u ovom pozorištu. Izvesno je da je akcenat Čavićevog istraživanja na analizi glumačke umetnosti vodećih aktera Atelja 212, takođe je nesumnjivo da se uz analize glumačkih doprinosa pruža i šira slika rada samog pozorišta, što u krajnjoj liniji govori i o društvenom i političkom kontekstu vremena koje se u knjizi razmatra. Dejan Čavić, odmah valja reći, nije pisao istoriju Atelja 212, niti mu je to bila namera, Čavić je pisao o vrhunskim umetničkim, dakle glumačkim i rediteljskim, reči u stvaralačkim dometima ovog ansambla. Knjiga Dejana Čavića sastavljena je od 8 poglavlja. Naslovi poglavlja su Zoran versus Bata, Urbana glumačka moderna atelja 212, Predvodnici glumačke moderne atelja 212, Geneza moderne, Revolucionarni glumci u srpskom pozorištu 20. veka, Pokretači unutar kuće, Anglosaksonski uplivi i Druga generacija glumaca atelja 212. Posle ovih poglavlja sledi beleška o piscu i indeks ličnih imena. U izuzetno nadahnutom ogledu Zoran versus Bata, Dejan Čavić pravi tananu analizu dvojice glumaca velikana koji su svaki na svoj način odredili puteve glumačkog izraza svog pozorišta. Reč je o Zoranu Radmiloviću i Danilu Stojkoviću. Na početku ovog ogleda autor piše o relacijama koje su uspostavili Radmilović i Stojković. Čavić veli, Zoran se igra na sceni, Bata igra na sceni. Bata u igri doživljava implozije, Zoran proizvodi glumačke eksplozije. Zoran je napravio glumačku revoluciju, Bata je pospešio glumačku evoluciju. Bata se na sceni čvrsto drži teksta, Zoran ekstemporiše. Posle ovih uvodnih postavki Dejan Čavić iscrpno beleži sve bitne karakteristike glumačkih personalnosti dvojice velikana, pri čemu ne zapostavlja ni analizu tehničkih detalja glumačkog zanata kojim su obojice ovladali do savršenstva. U ovom ogledu Dejan Čavić nastoji da ispravi zabludu koja postoji u pozorišnoj javnosti. Reč je o terminu improvizacija kojom se često opisuje gluma Zorana Radmilovića. Čavić smatra da je prikladna reč za Radmilovićevo umeće ekstemporacija, navodeći da se suština ekstemporisanja sastoji od nenapisanih i nepredvidivih glumačkih upadica. Razlog je za Radmilovićevo ekstemporisanje Dejan Čavić nalazi u činjenici da se za Radmilovića rad na ulozi nikada nije završavao premijerom komada, već mnogo docnije kada je na brojnim reprizama glumac brusio ulogu i dovodio je do optimalnih mogućnosti. Tada je osjećao potrebu da ulozi pridoda komentar. Treba reći da je ovakav pristup Radmilović koristio samo u dve uloge u liku kralja Ibija i Radovana III, jer je otvorena struktura ovih komada to i dopuštala. U svim ostalim ulogama i dramskim i komičkim, Zoran Radmilović bio je glumac neverovatne preciznosti, kako je o njemu govorio reditelj Ljubomir Draškić. Kakva je to urbana gluma Atelja 212 o kojoj piše Dejan Čavić? To je gluma modernog senzibiliteta, što će reći gluma koja je napustila folklorni stil tumačenja uloga i prihvatila tekovine urbane sredine. Zametak tog pristupa posadio je Bojan Stupica formirajući prvi glumački ansambl Atelja 212 1961. godine. Stupica je u atelje doveo glumice i glumce Tatjanu Beljakovu, Ružicu Sokić, Milutina Butkovića, Taška Načića, Boru Todorovića, Dejana Čavića, Đorđa Puru, Nikolu Milića, Milana Miloševića, Stevana Petrovića, Slavicu Maras, Jasnu Novak, Veru Milovanović, Olgu Poznatov, Momčila Životića i Savu Jovanovića. Veoma brzo se ovaj ansambl osuo, a mali broj glumaca ostao i dalje u angažmanu. Pravi razvoj novog načina glume biće vezan za naredni glumački naraštaj koji će definisati suštinu ateljeovske glume, igrati se, a ne samo igrati. Toj drugoj generaciji pripadaju Zoran Radmilović, Vlastimir Đuza Stojiljković, Danilo Stojković, Maja Čučković, Petar Kralj, Dragan Nikolić, Neda Spasojević, Jelisaveta Sablić, Zoran Ratković, Slobodan Perović, Slobodan Aligrudić, ali i Ljiljana Krstić, Branko Pleša, Ljuba Tadić i Rade Marković, koji nisu bili u angažmanu, već su igrali po pozivu. Zahvaljujući preduzimljivoj upravnici Miri Trajlović i trojici dramaturga sasvim različitih profila, Borislavu Mihajloviću Mihizu, Jovanu Ćirilovu i Danilu Kišu, Atelje 212 stvara jedinstveni u našoj sredini najatraktivniji repertoar, približavajući se modernom evropskom pozorištu. Igrati se, a ne samo igrati, bila je dobitna formula umetničkog izraza Atelja 212 i u nju su se lako uključivali gostujući reditelji i glumci, održavajući i utvrđujući visok renome koji je ovaj teatar stekao u tadašnjoj Jugoslaviji kao i izvan njenih granica gostujući u Evropi i Americi. Posebno poglavlje Dejan Čavić posvećuje rodonačelnicima moderne glume u Srbiji. Po mišljenju našeg autora, trojica glumaca reformisala su glumački izraz unoseći u glumu ne samo tehničke novine i brze scenske reakcije, već novi način mišljenja, duhovnost i intelektualnu dimenziju kakva do njihove pojave nije postojala. Reč je o Raši Plaoviću, Branku Pleši i Zoranu Radmiloviću. Ovu trojicu umetnika vezuju nekolike zajedničke osobine od kojih Dejan Čavić ističe nesvakidašnji dar, široko obrazovanje, veliku ličnu kulturu, umešnost sjedinjavanja tih karakteristika u glumu, ali autor ovde posebno podvlači njihovu sposobnost za kreiranje ličnog, jedinstveno novog načina igre i shvatanja pozorišne umetnosti koji se prenosi već ukorenjen prvo na savremenike, potom i na buduće generacije, pri čemu Dejan Čavić podjednako misli i na glumce i na publiku. Recenzent Ivana Dimić zaključuje da Čavićevo svedočenje o glumcima Atelja 212 posjeduje vrednost dokumenta koji će obavezivati buduće generacije glumaca i glumačkih pedagoga. Ivana Dimić ističe pionirski poduhvat Dejana Čavića koji je uspeo da pronikne u tajnu umetnosti glume Atelja 212 i da precizno definiše njen uspon koji se završio 1981. godine kada je započeo ciklus promjena u pozorištu od personalnih do programskih, čime je zaključen period uspeha ovog teatra. Knjiga Dejana Čavića Urbana glumačka moderna Atelja 212 predstavlja značajan doprinos savremenoj istoriji srpskog pozorišta. Pisana živopisnim jezikom, oslonjena na brojne podatke i lična sećanja autora, Čavićeva knjiga starijeg čitaoca podsjeća na doba bogatog i raznovrsnog pozorišnog života, a mladome pruža insajderski uvid u nekadašnji život popularnog pozorišta. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Radomira Putnika na dve knjige o istoriji drame i pozorišta. Prvo je bilo reči o monografiji Istorija srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba, koji je priredio Borivoje S. Stojković, a objavio Muzej pozorišne umetnosti Srbije iz Beograda, a potom i o knjizi Dejana Čavića Urbana glumačka moderna Atelja 212 od 1956. do 1981. godine, objavljenoj u izdavačkoj kući Albatros Plus u Beogradu.